right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับเพื่อนๆนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบอีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็เป็นมุมมองของอาจารย์จิมนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยเองก็ถอยลงมาลึกพอสมควรนะครับวันก่อนก็หลุดแนวรับสำคัญนะแต่วันนี้ก็เริ่มที่จะตีกลับขึ้นมา17จุดละนะครับในขณะเดียวกันสิ่งที่เราเห็นก็เป็นทางฝั่งทองคำเองก็เริ่มถอยนะจากช่วงก่อนหน้านี้เองก็ทำออลไทม์ไฮแท้เจเป็นรายวันซะด้วยซ้ำนะครับบิตคอยน์นะก่อนหน้านี้เองเนี่ยก็อาจจะลงมาละนะครับแต่ตอนนี้เริ่มพลิกกลับขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจนะครับมุมมองของอาจารย์จิมจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เรียนเชิญอาจารย์จิมเลยนะครับสวัสดีครับผมอาจารย์จิมครับ
สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
โอเคเอาตลาดหุ้นในบ้านเราก่อนนะครับวันนี้ฟื้นละนะครับเขาสับขาหลอกไหมฮะ
หลอกฮะยังเหลืออีกรอบหนึ่งยังเหลือลงอีกทีนึงนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูพวกกันนะครับตอนอื่นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเองประเมินเซตรอบนี้พลาดนะผมมองว่าตลาดน่าจะกลับตัวแล้วตั้งแต่ก่อนช่วงสงกรานต์แล้วก็มองว่ารอบนี้เนี่ยมีการทำไฮสูงขึ้นนะครับยกโลยกไฮสูงขึ้นนะครับต่างชาติเองก็เข้ามาลองอินเด็กซ์นะครับฟิวเจอร์พอค่อนข้างจะเยอะถ้าใครจำได้ตอนนั้นก็ระดับแสนคอนนะพี่เนาะเรียกว่าการลองรอบนั้นเนี่ยการซื้อบิ๊กแคปรอบนั้นเนี่ยแน่นอนที่สุดครับใครที่เป็นสายเล่นหุ้นมานานก็ต้องรู้แล้วว่าถ้าเกิดจะขึ้นมันต้องมีวอลลุ่มอย่างนี้แหละจากผู้เล่นสมาร์ทอย่างนี้แหละลองเป็นช็อตนี้อ่ะก็แน่นอนครับก็มองขึ้นไปนะครับสุดท้ายก็เฮ้ยกลับมาทำนิวโลนะครับด้วยข่าวที่จริงบ้างล่วงบ้างอะไรก็ไม่รู้นะครับนะเอามั่วตัวกันหมดนะครับนะแต่อาศัยข่าวนี้แหละกลับมาทำนิวโลคราวนี้คำถามที่ทุกคนอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแล้วการทำนิวโลรอบนี้นะครับตลาดมันพังเลยไหมนะครับมันเกิดรูปแบบรูปทรงแบบไหนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเชิญมาดูกันในเชิงการเทคนิคจริงนะขออนุญาตแชร์หน้าจอสักนิดหนึ่งครับทุกคนครับ
ได้ครับมาเลยฮะคุณมาพันเซบอกตามมาจากห้องอาจารย์จิมค่ะนะคุณเจี๊ยบบอกมารออาจารย์จิมเลยนะฮะยาวๆไปนะบางคนขอถึงตีสี
่ใจเย็นโอเคอันนี้นะครับนะก็เดินภาพรวมของเซตก่อนนะครับอันดับแรกอยากให้ทุกคนดูภาพของ3เซตก่อนซึ่งอันนี้เป็นการดูมุมมองการสะท้อนของราคานะครับในแต่ละไซเคิลผมใช้ตัวนี้ในการวัดโมเมนตัมของไซเคิลแต่ละรอบว่าพฤติกรรมของไซเคิลเนี่ยมันมีรูปแบบของการยกโลยกไฮสูงขึ้นไหมหรือว่าทำโลต่ำลงนะครับตามทฤษฎีของดาวไหมเพื่อดูว่าเทรนด์ของมันเป็นยังไงเราเรียกการเอาเฟรมออฟเรฟเฟรนซ์นะครับหรือการเอาช่วงของไซเคิลมาต่อกันประเมินกันเนี่ยเพื่อจะดูทิศทางของราคางั้นทุกคนพอจะรู้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราดูกรอบสีเหลืองพวกนี้นะครับมันคือไฮที่มีนัยยะไอ้สีเหลืองข้างล่างนี่คือโลที่มีนัยยะเนาะสังเกตดูว่ามันมีพฤติกรรมที่เรียกว่าทำไฮสูงขึ้นกว่าในอดีตนะครับยกไฮสูงขึ้นแน่นอนครับทุกคนก็ต้องรู้แน่มาพร้อมวอลลุ่มลองฟิวเจอร์เป็นแสนคอนทำไฮแน่นอนครับมันเบรกแน่สาวซื้อที่เป็นขาขึ้นแน่ๆนะทุกคนก็พอจะรู้แล้วนะครับแต่คราวนี้ของการที่เป็นการมองขึ้นเนี่ยเราต้องรู้ว่าจุดที่เราจะเริ่มมองผิดเนี่ยเมื่อไหร่นะครับสำคัญมากๆนะครับอีกด้านหนึ่งที่เรามองก็ต้องอย่าประมาทนะครับก็คือในหลักของเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมันก็เหมือนในการดูงบอ่ะเวลาเราดูงบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเฮ้ยไตรมาสนี้นะครับเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปีที่แล้วนะมันดีขึ้นไหมถ้ามันดีขึ้นแสดงว่าโอเคนะครับพี่ก็พอจะรู้นะทุกคนก็พอจะรู้แหละเงื่อนไขตรงเนี้ยงั้นเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ฐานตั้งต้นของไซเคิลที่แล้วตอนจบรอบไปเนี่ยมันจบที่ฐานตรงไหนนั่นแปลว่ารอบใหม่นะครับมันก็ไม่ควรจะทำฐานทำโลที่ต่ำกว่าฐานก่อนหน้านะครับเพื่อที่จะยกโลยกไฮสูงขึ้นไปนะครับเหมือนการขึ้นบันไดอ่ะถ้าคุณขึ้นมา5ขั้นคุณก็ไม่ควรจะลงเกิน5ขั้นเพื่อที่คุณจะรักษาภาพของการเป็นขาขึ้นต่อไปเรื่อยๆเนาะปรากฏว่าไอ้จุดตั้งต้นที่เคยเป็นจุดที่เป็นตั้งต้นของนิวไซเคิลรอบใหม่เนี่ยปรากฏว่ามันหลุดครับคุณอีกพอหลุดเงี้ยนะครับก็ยิงเหวเลยก็ทำโลต่ำลงเลยนะครับหลายคนก็คงรู้สึกเซ็งว่าเฮ้ยเพิ่งจะทำ higher high เองทำไมมันทำ low ว่า low แล้วล่ะนะครับรูปทรงแบบนี้ครับต้องบอกก่อนว่าในปีนี้ไม่ได้เกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าเราย้อนกลับไปต้นปีเคยเกิดรูปแบบนี้มาแล้วครั้งหนึ่งถ้าจำกันได้คือตอนช่วงต้นปี2หรือ3มกราตอนนั้นจำได้ว่าต่างชาติก็ทำพฤติกรรมแบบนี้เหมือนกันเข้ามาซื้อปริมาณมากลองฟิวเจอร์เป็นแสนคอนพวกเราก็เลยมีความหวังแล้วว่าเฮ้ยปีแล้วทั้งปีเนี่ยมันแย่ละงั้นต้นปีการที่มันขึ้นมาทำ high สูงขึ้นพร้อมกับลองฟิวเจอร์เป็นแสนเนี่ยก็เป็นจุดที่น่าจะฟื้นแล้วนะหลายคนต้นปีก็เมินขึ้นไปแล้วนะครับสุดท้ายก็กลับมาทำโลต่ำลงรูปแบบนี้ที่ผมจะสื่อทุกคนให้ทราบคือมันเกิดรูปแบบการทับซ้อนกันหรือเกิดรูปแบบการก๊อปปี้จากของหน้าที่ทำไฮสูงขึ้นแล้วทำโลต่ำลงนะครับแล้วก็มาเกิดซ้ำแบบนี้อีกรอบหนึ่งถ้าเรามองในภาพใหญ่คุณสังเกตไหมครับว่าราคาเนี่ยมันทำโลต่ำลงทำไฮสูงขึ้นทำโลต่ำลงทำไฮสูงขึ้นถ้าเรามองในภาพใหญ่มันจะเป็นคล้ายรูปสามเหลี่ยมปากอ้าครับทุกคนไปลองตีกันหน่อยสิส
อง
ปากคืออะไรนะครับนะเดี๋ยวผมขออนุญาต ให้ทุกคนเห็นภาพนั้นนะครับสัญลักษณ์คืออย่างเงี้ยทุกคนครับมันมีลักษณะรูปแบบของการพยายามนะครับนะทำไฮสูงขึ้นนะครับอย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็มีความพยายามที่จะทำโลต่ำลงแบบนี้เนาะ
ครับ
คราวนี้เนี่ยไอ้รูปแบบแบบเนี้ยที่ผมบอกพี่อีกว่าระมัดระวังนะผมยังมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ได้แตกเส้นข้างล่างอาจจะมีสะบัดลงอีกสักรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปฟื้นกลับนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีครับให้เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นมาครึ่งปีละนะครับครึ่งปีละถอยหลังไปประมาณ6เดือนนะครับนะถ้าเราใช้รูปทรงแบบเดียวกันนะครับ create ฝั่งลงอย่างนี้เนาะแล้วก็ move ไปไว้ตรงนี้เนาะแล้วเราก็ create ตรงนี้อีกรอบหนึ่งเนาะแล้วเราก็ move ตรงนี้นะครับแปลงล่างนี้เนาะเหตุการณ์นี้ครับเราเรียกว่า pattern ที่เรียกว่า diamond ครับพี่
ครับ
มันจะวกฟอร์มตัวอย่างในกรอบเนี้ยคือถ้าสันนิษฐานรอบนี้ถูกนะครับโทษนะครับราคานะครับในช่วงตรงกลางตรงนี้ครับมันจะเป็นช่วงจังหวะที่มีการแกว่งสะบัดกว้างสุดแล้วก็จะทำแพทเทิร์นไฮเออร์ไฮโลว์เออร์โลว์ไฮเออร์ไฮโลว์สลับกันแบบนี้นะครับอีกประมาณสักครึ่งปีครับพี่ถ้าดูจากการฟอร์มตัวนี้นะอาจจะต้องคนไทยต้องเหนื่อยประมาณสักครึ่งปีถ้าเรานับอีกครึ่งปีตรงนี้ก็คือ
ครึ่งทางอีกเหรอฮะ
เพราะว่าตรงเนี้ยคุณอีกครับคือมันยังไม่ได้เบรกคือถ้าคือรูปทรงเนี้ยจะยังคงอยู่ในไดมอนด์เนี้ยไปเรื่อยเราต้องเห็นในภาพ30นาทีนะhigher high lower low higher high low สลับอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแบบ higher high higher high higher high 3ทีอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ใช่ละมีโอกาสสูงมากว่าจะเบรกรูปทรงละหรือ lower low lower low lower low เงี้ยมันก็จะเป็นการเบรกเอาในด้านล่างแต่ถ้ามันยังสลับ higher high lower low เนี่ยมันจะยังคงในกรอบตรงนี้งั้นถ้าประเมินแบบนี้นะครับอาจจะเจอจังหวะที่มันฟอร์มตัวแบบไดมอนด์อีกมาสักครึ่งปีนะครับพูดง่ายคือไปประมาณสักปลายปีถ้าบวกปี6เดือนนะนี่เมษาใช่มั้ยอีก6เดือนก็พอดีครับช่วงลอยกระทงก็มีโอกาสจะเบรกได้จังหวะที่ทุกคนกำลังไปลอยกระทงหรือมาช่วงสิ้นปีอีกรอบหนึ่งนะครับงั้นตรงนี้ผมยังมองว่าทุกท่านครับในฝั่งของเซตเองเนี่ยนะครับอาจจะมีวูบนะครับอีกสักทีหนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปทำบูลลิชทำไฮทำอะไรของเขาไปเรื่อยเราก็สึกมีความหวังอันนี้รอบหนึ่งแต่ถ้าเป็นความหวังที่ลมๆแรงๆนะเราก็จะทำโลว์โลว์เงี้ยสลับไปเรื่อยงั้นจะยังคงอยู่ในกรอบนี้มาสักครึ่งปีนะครับผมประเมินแบบนี้ก่อนนะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ารอบนี้เนี่ยทำโลว์โลว์ต่อเนื่องก็แสดงว่าที่ผมประเมินมาเนี่ยผิดคำถามถัดไปคือเอ๊ะแล้วไอ้ลงอย่างเงี้ยที่บอกว่าสะบัดลงมาได้อีกรอบหนึ่งเนี่ยจะไปเจอที่ตรงไหนอ่ะอันนี้เป็นคำถามถัดไปแล้วก็มาตีกราฟอย่างนี้ครับที่บอกเอ๊ะที่บอกว่าจะมีบุ๊บอีกบุ๊บหนึ่งอ่ะมาตรงกลางล่างเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะก็ทำอย่างนี้เลยทุกคนครับก็ง่ายๆเนาะเอากราฟ30นาทีง่ายๆเลยเราก็ไปตีคู่สมมาตรนะฮะ
คุณเฮมันน่ารักมากนะฮะเขาบอกสวัสดีครับนะฮะกดไลค์ให้แล้ว
งั้นทุกท่านครับถ้าถามว่าตัวเซตเองนะครับจะลงนะครับไปได้อีกสักทีหนึ่งอะตรงบริเวณไหนนะผมก็มองว่าถ้ามีสะบัดลงอีกรอบหนึ่งอะประมาณสัก1310 1325ตรงนี้ครับพี่ได้ไม่เกินระแวกนี้นี่คือแต่ถ้ามีอีกรอบหนึ่งนะก็คือ1310 1325เพราะว่าถ้าเราดูให้ดีฟิโบเนี่ยไอ้ขาลงเนี่ยยังลงไม่ถึงเป้าเลยแต่มันรีบฟื้นขึ้นมาก่อนถ้าเราดูในเชิงที่นี่เข้าก็แปลว่ามันขึ้นเวฟ4เดี๋ยวมันจะมีสะบัดลงเวฟ5อีกรอบหนึ่งก็คือตำแหน่งนี้แหละ1310 1325นี่แหละเป็นโซนที่น่าสนใจว่าถ้าจะฟื้นรอบนี้นะครับแล้วมันตรงกับแพทเทิร์นที่เป็นไดมอนด์บอททอมอย่างนี้นะก็เดี๋ยวไปเล่นจังหวะขาขึ้นกันตรงนี้นะครับก็ได้อาจจะยาวๆสักทีหนึ่งเพราะตรงนี้มันกว้างกันนี่เห็นไหมก็มันอยู่ช่วงตรงกลางพอตรงกลางเนี่ยไอ้ตรงแอมบิจูดมันจะกว้างหน่อยงั้นช่วงจังหวะนี้จะมีหวือหวาพวกเล่นสวิงเทรดจะชอบเพราะว่ากว้างหน่อยเดี๋ยวมันจะไปเนยๆกันตอนปลายปีทีหนึ่งนะครับประมาณนี้งั้นภาพรวมของตัวเซตเองผมมองว่าเดี๋ยวมีลงอีกรอบหนึ่งแล้วก็รอบนี้น่าสนใจนะครับว่าตลาดจะฟื้นขึ้นยาวๆได้แต่ยังไม่ใช่เป็นขาขึ้นแบบจ๋านะยังคงต้องทรมานทรกรรมอีกประมาณสักครึ่งปีครับพี่ครับ
ครับอย่างนี้เราจะเลือกยังไงดีครับเซกเตอร์ไหนที่เฮ้ยมันยังพอได้รุ้นอยู่นะครับในเชิงของกราฟเทคนิคอลนะฮะ
โอเคคราวนี้ไปดูความแข็งแรงของเซกเตอร์กันบ้างนะครับอันนี้เป็นคำถามเรื่องเซกเตอร์เนาะเราลองมาดูกันที่ฝั่งของตัว อินเด็กกันก่อนนะครับถ้าพูดถึงอินเด็กจริงแล้วเนี่ยรอบนี้นะครับนะทุกๆอินเด็กทำนิวโลตามเซตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเซต50เซต100อะไรนะครับเซต HD เองนะครับก็ร่วงเหมือนกันนะ ESG ยังร่วงเลยนะครับก็คือทำนิวโลเหมือนกันนะจะมีอยู่ 2-3 อินเด็กครับที่ไม่ทำนิวโลใหม่อันดับแรกคือตัว Wellbeing นะครับซึ่งเป็นตัว GDP ของบ้านเราแปลกเหมือนกันนะเขาบอกหุ้นที่เกี่ยวกับหุ้นที่มีผลกับ GDP บ้านเราเนี่ยบอกว่า GDP ไม่ดีแต่กลายมาว่าเซกเตอร์เนี้ยไม่ทำนิวโรนะงงกันนะครับแล้วก็มี MAI นะครับที่ไม่ทำนิวโรแล้วก็ Small Set ก็ไม่ทำนิวโรนะครับนะนั้นแสดงว่าช่วงนิวโรที่ผ่านมาเนี่ยไปถล่มในฝั่งเซต50เซต100กันเสียส่วนมากนะครับถ้าเราไปดูกันในฝั่งเซกเตอร์กันบ้าง นะครับว่าเซกเตอร์ที่โดนถล่มหนักๆเป็นใครครับนั่นคือ Energy ครับนะก็จะทุบตลาดหุ้นไทยก็ไม่ยากครับแค่คุณเล็งEnergyไว้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มที่มีโอกาสที่จะทำให้เซตเป๋ได้นะครับEnergyก็โดนไปก็น่าจะเป็นพวกกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับนะส่วนปิโตรเคมีไม่นะครับปิโตรเคมีถือว่าดีมากๆในรอบนี้นะครับนะที่อิงน้ำมันเนี่ยครับนะก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับนะแบงก์ก็ไม่ได้แย่นะครับทรานสปอร์ตก็ไม่ได้แย่นะครับแข็งแรงนะเห็นไหมมันโดนเซเลคทีฟเหมือนกันนะก็กลุ่มที่Energyนะโดนหนักสุดที่เหลือก็โอเคfinancial ทำนิวโลครับ ICT ไม่ทำนิวโลครับแล้วก็ healthcare ไม่ทำนิวโลครับ commerce ก็ไม่ทำนิวโลเห็นไหมครับว่ามัน selective แค่บางกลุ่มจริงๆที่จะทุบก็คือกลุ่มพลังงานรอบนี้โดนหนักสุดๆนะครับที่เป็นเป้าหมายของการทุบในรอบที่ผ่านมานะครับแล้วก็ financial ด้วยนะครับอันนี้คือกลุ่มใหญ่เนาะคราวนี้เราไปดูกลุ่มอีกสักกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นกลุ่มกลางๆนะฮะก็ตัวนี้นะฮะฟู้ดนะครับถ้าเราดูเซกเตอร์เนี่ยฮะพี่ฟู้ดเองก็ไม่ทำยูโรนะครับอากริไม่ทำคอนแมททำคอนแมทนี่มันแย่อยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรนะครับก็ยังแย่ต่อเนื่องอยู่นะครับคอนสตรัคชั่นไม่ทำออโต้ทำยูโรนะครับอิเล็กทรอนิกส์ไม่ทำยูโรสตีลทำยูโรนะครับแล้วก็พรอพเพอร์ตี้เองไม่ทำยูโรนะครับงั้นถ้าเราดูในกลุ่มเซกเตอร์กลางๆนิดหนึ่งนะครับก็สังเกตดูดีว่าตัวที่มีแรงต้านทานนะครับก็จะเป็นพวกกลุ่มฟู้ดนะครับอันนี้ก็แน่นอนครับถ้าสงครามมาจริงฟู้ดมันก็ไม่ควรจะย่ำแย่นะครับแล้วก็อังกฤษนะครับนะก็ยังนั่นได้อยู่นะครับ property เองก็ไม่ได้มีนิวโรนะครับเนี่ยสังเกตดูว่าไม่ได้เทกระจาดซะทีเดียวนะครับอีกช่วงที่จังหวะที่เซตทำนิวโรรอบนั้นยังมีหลายเซกเตอร์ที่ยังพยุงสามารถประคองตัวเองได้อยู่โดยเฉพาะถ้าเมื่อกี้ไปดูอันแรกๆเนี่ยพวก transport แทบไม่ค่อยลงเลยแบงก์ก็ลงน้อยอะไรพวกเนี้ยนะครับนะปิโตลงน้อยมากนะครับนะตัวไหนโดนก็เป็นเป้าหมายก็โดนทุบหนักๆ นะครับงั้นก็ถือว่า selective ในการทุบ ไม่ได้เหมาซะทีเดียวครับพี่ครับนะทัวริซึมดีนะเห็นไหมครับทัวริซึมนี่โอ้โหแข็งแรงมากเลยครับตอนย่อนิดเดียวเองช่วงจังหวะตลาดทำนิวโรนี่เขาเป็นเทคเกอร์ที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะพอๆกับทรานสปอร์ตนะครับทัวริซึมนี่แข็งแกร่งมากนะครับมีเดียทำนิวโรนะครับทุกคนโฮมไม่ทำอินชูรันทำนิวโรนะครับแล้วก็แพคเกจจิ้งไม่ทำด้วยนะครับแพคเกจจิ้งก็สวยนะดูให้ดีนะทุกคนตอนจังหวะพักฐานลงมาที่เซตพักฐานลงมาแรงๆเนี่ยเพราะลงย่อน้อยมากแล้วเป็นการลงที่แบบไอ้ตรงบอททอมของเขาไปตรงกับหัวของไซเคิลที่แล้วถ้าใครดูเวฟเป็นก็จะเหมือนเป็นจังหวะโทรแบ็กในเชิงเทคนิคอลเลยคือเป็นการลงที่แบบว่าไม่ทรงไม่เสียแล้วก็เป็นลงที่แบบว่าโอเคด้วยเบามากงั้นอันเนี้ยทรงเนี้ยอย่างเงี้ยจะโอเคนะครับperson ก็ไม่ได้แย่นะครับนะ professional ไม่แย่นะแต่เอ้ยแต่ว่าแฟชั่นทำนิวโรนะครับใช่เล็กนะครับงั้นก็ตอนนี้ถ้าดูให้ดีนะครับพี่เซกเตอร์มันแยกเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มที่นิวโรชัดเจนตามเซตในรอบนี้นะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มใหญ่ๆไม่เยอะนะสังเกตดูดีมีไม่เยอะมีแค่พลังงานแล้วก็มีแค่ financial เองที่เหลือนี่รอดหมดเลยนะครับไม่ได้นิวโรตามเนาะงั้นจังหวะรอบนี้ผมมองว่านะครับถ้าเซกเตอร์ไม่ได้โดนทิ้งกระจาดแบบนี้ก็มีโอกาสสูงมากว่าเซตเองเนี่ยจะยังคงเล่นในรูปแบบไซด์เวฟเนี่ยมันจะมี lower low กับ high สลับกันแต่เพียงแต่มันจะเอาเซกเตอร์บางเป็นตัวไหนที่เป็นตัวแพ้ในการทุบรอบทำ lower low เท่านั้นเองนะครับเพื่อรอบที่เป็นพลังงานนะครับนะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าผมสันนิษฐานถูกก็น่าจะลงอีกบูมหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็จะฟื้นละสลับเซตแต่ยังไม่ได้ฟื้นเป็นขาขึ้นนะคุณต้องทรมานอีกประมาณสักครึ่งปี
เราทนมาได้ขนาดนี้อีกนิดนึงนะ
อี
กครึ่งทางอีกครึ่งทางครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูสินทรัพย์อื่นกันบ้างนะครับขอเอาทองคำหน่อยดีไหมครับอาจารย์จิมเพราะว่ามันเริ่มถอยเหมือนกันนะวันนี
้ทองคำพักฐานครับอันนี้รอบนี้ชัดเจนมากยิ่งทองคำเนี่ยต้องบอกก่อนว่า30 นาทีรอบนี้เอาแค่ไทม์เฟรม30 นาทีนะครับพี่ ป็น30นาทีที่ขึ้นนานที่สุดนะครับขึ้นแบบ300กว่าเหรียญแบบแทบจะไม่มีจังหวะผ่อนเลยตั้งแต่ต้นทางรอบเนี้ยครับซึ่ง30นาทีคือไม่มีทรงกราฟของเขาที่เข้าจังหวะโอเวอร์โซลเลยก็คือชนโอเวอร์บอสโอเวอร์บอสเดียวงั้นหลายๆคนนะครับก็อาจจะมีการพลาดท่าเสียทีบ้างคือเบทว่ามันน่าจะจบแต่มันไม่จบก็คือมันไม่เคยทำโลที่ต่ำกว่าโลก่อนหน้าให้เราเห็นแบบชัดๆแต่รอบนี้ต้องบอกว่าจบแน่ๆจบจริงนะครับนะอันดับแรกก่อนนะครับอันดับแรกก่อนนะครับทำไมถึงรู้ว่า 3-4 พักฐานจริงก็ง่ายๆครับ RSI OSO มันเป็นเงื่อนไขหนึ่งของการพักฐานอยู่แล้วงั้นจังหวะนี้จะเป็นการนับขา A ขา B ขา C ซึ่งเดี๋ยวจะต้องมีต่อให้มีเด้งไงก็จะเป็นเด้งเพื่อลงต่อนะครับวิธีการเช็คของตัวทองคำเนี่ยนะครับถ้าพอดีเคยเกิดกับพี่อีกไว้ว่าถ้ามีวันไหนมีเวลาว่างๆจะมาสอนเรื่อง VWAP band ตัวเนี้ยซึ่ง VWAP band เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวหนึ่งในการประเมินได้ว่าถ้ามันหลุดมาก็แสดงว่ามันเข้าไหนพักฐานเนี่ยสังเกตมั้ยมันหลุดตรงเนี้ยตอนแรกมันลงมาย่ำนี้เนาะแล้วมันไม่หลุดเนาะพอมันหลุดเนี่ยแสดงว่ามันพักฐานแน่นอนนะครับเนี่ยอันเนี้ยก็ RSI ก็จะโอเวอร์โซลสอดคล้องเงื่อนไขกันหมดในฝั่งของเวฟนะครับงั้นก็ตรงเนี้ยนับขา A แน่ๆแล้ว1ขาเด้ง B แล้วลง C อีกรอบนึงคำถามถัดไปที่หลายคนอยากรู้ว่าอ้าวแล้วลงได้ขนาดไหนอันนี้เป็นคำทุกคนจะต้องชื่นชอบนะทีนี้ผมจะบอกทุกคนก่อนว่าถ้าเกิดคุณเป็นสายสะสมทองคำนะครับนะเป็นโอกาสแล้วนะครับถ้าใครจะต้องรีบเอาทองไปมั่นบอกก่อนรอนิดนึงก่อน บอกว่าขอส่งช้านิดนึงถ้ามีทองเยอะแต่ถ้ามีทองเยอะตั้งแต่แรกๆที่เราคุยกันมาที่เราบอกว่าทองคำเนี่ยซื้อสะสมได้คือลงก็ซื้อได้ไม่ต้องซีเรียสอันนั้นพวกเจ้าบ่าวรอบนั้นรอดเลยละแต่ถ้าเจ้าบ่าวรอบนี้เราตกรถทองรอบนี้นะรอจังหวะไหนฮะรอจังหวะการพักฐานครับทุกคนพักฐานก็ตรงนี้ครับเราใช้ไซเคิลล่าสุดของการจำขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ยึดโลตรงนี้นะครับไปถึงไฮนี่นะครับทุกคนทองคำบอกไว้เลยนะครับว่าต่อให้มีพักฐานอย่างไรนะฮะผมมองว่าได้แม็กซิมัมนะครับของการทิ้งตัวลงมาก็2250ครับอันนี้คือแม็กของการทิ้งตัวนะอาจจะมีเด้งขึ้นไปแล้วก็ลงนะครับงั้นจังหวะ2250 2250 2260เนี่ยถ้าลงมาถือว่าใจดีมากแต่โซนจังหวะที่คนสนใจจะเป็นโซนตั้งแต่ 38.2 ถึง 60.8 เพราะว่าโซนที่มันเริ่มมีคนที่อาจจะดูย่อ1ใน3แล้วงั้นช่วงจังหวะที่ใครสะสมทองคำใช้ว่าสะสมแล้วกันนะครับนะคือคุณไม่ต้องอาจจะไม่ต้องราคาบอททอมมากนะครับก็อยู่ที่2260จนถึง2330จำไว้นะครับ2260ถึง2330นี่เรียกว่าโซนพักฐานที่น่าสนใจนะครับก็มองว่าแค่โซนนี้แหละเดี๋ยวทางว่าจะกลับไปฟื้นทำนิวไฮต่อเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็รูปแบบของการดูทองคำนะครับแต่3ซีทีพักฐานแน่ๆนะครับนะสำหรับตรงนี้ชัดเจนนะครับก็ RSI โซนแล้วงั้นก็ยินดีด้วยใครที่รอทองอยู่ก็ใช้แนวที่พูดเมื่อสักครู่นี้นะครับ
ครับโอเคครับขอไปดูเร็วๆที่ตัวอื่นหน่อยนะครับขอดูบิตคอยน์หน่อยนะครับอันนี้เริ่มมาละดูเหมือนจะสลับกันกับทองคำนะฮะ
บิตคอยน์ก็ต้องถือว่าเป็นอะไรที่รอบที่แล้วที่เราคุยกันในเซสชั่นที่ท่านที่แล้วครับอีกถ้าจำกันได้ผมบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยถ้าจะมีพักตัวหรือมีทิ้งตัวเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นสัญญาณโทรแบ็กที่ลงมาทดสอบแนวรับแต่แนวต้านเดิมที่จะกลายเป็นแนวรับจำได้ไหมครับแนว 60,000 แนว 60,000 จำได้ไหมมันเป็นแนว 60,000 ที่อยู่มานานหลายปีมากแล้ววันดีคือดีมันผ่านพรวดแล้วมันไม่เคยลงมาเทสเลยที่เราคุยกันว่าเนี่ยถ้ามันจะลงมาเทสก็ตรงนี้แหละจุดแนวรับบริเวณ 60,000 ซึ่งก็ลงมาพอดีเป๊ะนะครับอีกช่วงนี้ลงมาทิ้งยาวมัน 60,000 แล้วก็ฟื้นเลยงั้นผมมองว่าตรงนี้ครับฐานเดิมที่เคยเป็นแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับตรงนี้น่าสนใจนะครับบิตคอยน์เนี่ยถ้าตรงนี้ยึดอยู่เนี่ยนะครับในช่วงที่เขามีการทำอะไรนะที่เขาทำทุก4ปีครั้ง
ฮาวิ่ง
ใช่ไหมฮาวิ่งใช่ไหมนั่นแหละก็57,000 ถึง 6,000 เนี่ยจะเป็นฐานสำคัญของการตั้งต้นของไซเคิลสักระเท่าไหร่ครับ57,000 ถึง 60,000 จะเป็นฐานตั้งต้นใหม่ของสักระบิตคอยน์ที่อาจจะไม่ได้เจอตรงนี้อีกแล้วนะครับถ้าเพราะนี่มันเป็นเพราะว่าอย่าลืมว่านี่มันเป็นแนวต้านที่แข็งแรงมากนะพี่มันทิ้งแนวต้านนี้มาเป็นหลายปีอ่ะแล้ววันดีคือดีมันเบรกขึ้นไปแล้วก็ต้องโทรแบ็คลงมาเนี่ยก็ประมาณนี้เลยงั้น 57,000-60,000 นะครับเป็นรับสำคัญของบิตคอยน์ซึ่งลงมาเทสแล้วด้วยนะครับแล้วก็ฟื้นเลยต้องไปดูว่าจะไปหรือว่าจะลงมาย่ำอีกสักทีนึงอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าความเสี่ยงของคนเล่นบิตคอยน์ก็อยู่ตรงนี้แหละ 57,000-60,000 ครับ
แต่ถ้าเอาชัวร์เนี่ย อาจจะรอให้มัน break all time high ตรงนั้นไปก่อนไหมครับอาจารย์จิมหรือว่าตรงนี้ก็น่าลุ้นละ
คือถ้าคนเป็นเทรดดิ้งอะครับถ้าคนเป็นเทรดดิ้งนะครับประเมินโทษทีนะครับถ้าคนเป็นเทรดดิ้งนะครับประเมินความเสี่ยงใช่ ประเมินความเสี่ยงว่าโซนตรงเนี้ยนะครับโอเคไหมซึ่งตรงนี้ต้องบอกจริงแล้วเริ่มไม่โอเคแล้วนะเพราะว่ามันขึ้นมาไกลจุดที่โอเคก็ตรง 61,157 ที่เราเคยบอกเขาที่แล้วนั่นแหละมันลงมาวูบเดียวจริงนะแวบเดียวแบบเหมือนแฟล
ชใช่ครับ
แฟลชเลยแล้วก็ขึ้นเลยมีคนรอตรงนี้อยู่เยอะพอสมควรงั้นถ้าเราซื้อสะสมสมมุติว่าคุณเป็นนักสะสมบิตคอยน์แล้วคุณศรัทธาในสินทรัพย์นี้โอเคก็อาจจะเหมือนทองคำนะถ้าเรามองว่ามันเหมือนทองคำนะจะเป็นทองคำดิจิตอลนะถ้าคุณมองอย่างนั้นนะก็เก็บได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติคุณเป็นเทรดดิ้งถ้าเป็นเทรดดิ้งเอาให้ชัวร์นะครับแน่นอนที่สุดครับก็ต้องเบรกตรงนี้เดี๋ยวไปดูกันหน่อยสิเบรกตรงไหนก็ใช้Vwap band นะครับที่จะได้สอนนับหนึ่งนะไม่ใช่ตรงนี้นะครับนี่ครับทุกคนนี่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะเอาชัวร์นะฮะว่าเฮ้ยมันฟื้นแล้วจริงๆนะครับนะมันต้องทะลุแบนด์นี้ขึ้นไปครับนั่นก็คือ68600จดไว้นะครับถ้าทะลุ68600ขึ้นไปเนี่ยนั่นหนึ่งนะ68600ถ้าวันไหนเดย์ปิดสูงเกินนี้เมื่อไหร่นะครับแสดงว่ารูปแบบเนี้ยพักตัวจบแล้วมันก็จะมึงคำนิวไฮแต่ถ้ามันยังพักตัวไม่จบมันจะไม่เกิน68600ครับเดี๋ยวมันก็จะลงมาย่ำนี้สักทีนึงก่อนมันอาจจะไม่ย่ำทีเดียวเพราะเป็นแนวรับที่แข็งแรงบางทีแนวรับที่แข็งแรงมากๆก็พูดอีกมันอาจจะต้องเทสสัก 2-3 ทีเพื่อความชัวร์ว่าเฮ้ยตรงนี้จะเป็นฐานใหม่จริงๆใช่ไหมนะครับงั้นก็ถ้าใครเป็นสายสวิงก็ดูให้เกิน68600ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณเป็นสายที่เก็บของก็ดูความเสี่ยงนี้ว่าโอเคให้รู้ตัวนี้แล้วกันนะครับประมาณ
ครับโอเคนะครับขออีกสัก 1-2 อันนะครับท่านนี้บอกว่าตอนนี้เงินบาทพุ่งปรี๊ดเลยน่าจะไปถึงอ่อนค่านะครับ 37.05 ละนะครับไปแค่ไหนฮะรอบนี
้
ผู้อ่อนปวกเปียกเลยนะฮะ
นะฮะนะค่าเงินบาทนะครับตอนนี้ขึ้นมาเลเวลที่37แล้วเนาะตรงนี้เนาะถ้าถามว่าไปได้ถึงไหนนะครับอันดับแรกก่อนนะต้องเลือกคำถามก่อนอันดับแรกก่อนนี้ก่อนถ้าเราใช้เครื่องมือตัวที่เป็นVWAP band เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับนะถ้าเราปักหมุดไปเนี่ยเราจะรู้ว่าราคาของค่าเงินบาทเนี่ยครับมันทะลุแบนด้านบนนี้ไปแล้วการที่มันทะลุแบนด้านบนนี้ไปเนี่ยแสดงว่าตัวเนี้ยมันจบอิทธิพลของการพักตัวแล้วนะครับนะก็แปลว่าตัวเนี้ยจะเข้าสู่ไซเคิลของการขึ้นรอบใหม่ของเขาวิธีการก็คือเราก็ปักหมุดใหม่นะครับนะแล้วก็ปักที่หมุดข้างล่างนี้แทนเป็นการเทลลิงแทนละรอบนี้จะเป็นเทลลิงแทนนะครับงั้นค่าเงินบาทเนี่ยมันก็จะเทลลิงในโซนเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครเล็งๆค่าเงินบาทอยู่ก็ดูที่มาสัก 35.8 จะเป็นรับสำคัญจนถึง 36.5 นะครับ 35.8 36.5 นี่คือเป็นรับสำคัญของค่าเงินบาทถ้าจะยังอยู่ในโมเมนตัมของการเคลื่อนที่ก็ไม่ควรจะลงมาต่ำกว่าโซนนี้นะครับนะถ้าเกิดคำถามถัดไปคือแล้วไปได้ถึงไหนไปถึงไหนก่อนนะอันนี้ถัดไปนะก็ใช้ฟิโบโปรเจคชันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ค่อยอยากใช้โปรเจคชันเลยเพราะว่าดูทรงแล้วเหมือนจะไปไกลเหมือนกันนะคือตีแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อตัวเองว่ามันจะไปตรงนั้นจริงเหรออะไรเงี้ยคือค่าเงินบาทมันไม่ควรจะสวิงนะครับนึกออกป่ะพี่
ใช่ครับ
นะก็โอเคก็ยังดีที่มันไม่ได้ไกลมากแนวที่ว่านะครับแป๊บนึงนะนี่นะครับขออนุญาตไม่ใช่แป๊บหนึ่งโอเคนะครับอ่ะพอจะได้โซนราคาแล้วงั้นตรงนี้ก็จะเป็นอันนี้ครับสักครู่นะครับอันนี้เนาะจุดเมิร์ดของราคานะฮะอันนี้ครับก็อยู่ที่ราวๆ 37.7 นะครับคือถัดไปซึ่งมันก็จะเป็นใกล้ๆไฮบริเวณเดิมที่38กว่านะครับเอาตีละกรอบกรอบละ ช่วงตัวแบบนี้คร่าวๆก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นเนี่ยโอ้มันจะไปไกลมันจะนั่นไปผมมองดูว่าเนี่ย 37.7 เนี่ย 37.7 อ่ะน่าจะไม่รอดแล้วเดี๋ยวจะต้องพักตัวลงมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามครับสายเทลลิ่งก็ใช้ตัว VWAP ในการเทลลิ่งได้เลยนะครับอย่างเงี้ยข้อเนี้ยข้อดีคือเราจะรู้ว่าเราควรจะเทลลิ่งฝั่งขึ้นหรือฝั่งลงก็ใช้ VWAP ได้ในการไล่ซีเควนซ์เดี๋ยวมีโอกาสได้เข้ามาสอนเดี๋ยวเผื่อได้ใช้เครื่องมือนี้ฟรี
ดีมากเลยรอบหน้าเลยจันจิมผมว่าจองเดี๋ยวจองคิวกันนะฮะแล้วเดี๋ยวมาแจ้งคุณผู้ชมอีกทีนึงนะครับจะเป็นรอบหน้าเลยแล้วกัน
ได้คร
ับครับ
โอเค
โอเคเอาละครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆนักทุนที่เข้ามากันด้วยนะครับขอบคุณจานจิมด้วยนะครับ
สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับพี่ครับ
ไปทบทวนดูกันได้นะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับนี่คือ Right Now by Ivan Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับวันนี้สวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยวนะฮะกดเราไม่ไปนะครับแป๊บนึงนะฮะโอเคสวัสดีครับ
ให้เราไปตีสี่
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ